Բավական է հիշել միայն, թե ինչպես Բելգիայի մոտ հունգարացիները կրակ բացեցին մեր երկրորդ երթային գումարտակի վրա, որը, չիմանալով, որ իրենց վրա կրակում են հունգարացիները, սկսեց կրակի տակ առնել աջ թևում գտնվող դոչմայստերներին, իսկ դոչմայստերներն էլ նույնպես շփոթվեցին ու կրակ բացեցին իրենց կողքին գտնվող բոսնիական գնդի վրա։ Այ թե վիճակ էր, կասեմ ես ձեզ։ Հենց այդ ժամանակ ես ճաշի էի նստած բրիգադի շտաբում։ Նախորդ օրը մենք ստիպված էինք բավականանալ միայն վետչինայով և պահածոյի սուպով։ Իսկ այդ օրը մեզ համար պատրաստել էին հավի լավ բուլյոն, բրնձով համեմած ֆիլե և ռոմով հունցած բաբկաներ։ Հենց նախորդ օրը երեկոյան մենք ավանում մի սերպ պանդոկապետ էինք կախել, և մեր խոհարարները նրա նկուղում հին 30 տարվագինի էին գտել։ Կարող եք պատկերացնել, թե մենք բոլորս ինչպես էինք սպասում այդ ճաշին։ Բուլյոնն արդեն կերեր պրծել էինք, և հենց նոր անցել հավին, երբ հանկարծ հրաձգություն, հետո թնդանոթաձգություն, և մեր հրետանին, գաղափար չունենալով, որ մեր զորամասներն են իրար վրա կրակում, սկսեց կրակ տեղալ մեր գծի վրա, և մի արկ ընկավ ուղիղ բրիգադի շտաբի մոտ։ Սերբերը հավանաբար կարծել էին, թե մեզ մոտ ապստամբություն է ծագել, և ահա բոլոր կողմերից սկսեցին մեզ հուպ տալ, իսկ հետո գետն անցնել։ Բրիգադային գեներալին հեռախոսի մոտ են կանչում, և դիվիզիայի պետը զարհուրելի աղմուկ է բարձրացնում, թե այդ ինչ խայտառակություն է տեղի ունենում բրիգադի մարտական տեղամասում։ Չէ՞ որ ինքը հենց նոր բանակի շտաբից հրաման է ստացել, որ սերբերի ձախ թևի դիրքերի վրա հարձակումը պետք է սկսել գիշերվա ժամը 2:35 րոպեին, իսկ մենք ռեզերվ ենք և պարտավոր ենք անհապաղ կրակը դադարեցնել։ Բայց այդպիսի սիտուացիայի մեջ հեշտ է ասել կրակը դադարեցնել։ Բրիգադի հեռախոսակայանը հայտնում է, թե չի կարողանում կապվել ոչ մի տեղի հետ, բացի 75-րդ գնդի շտաբից, որը հաղորդում է, թե մոտակա դիվիզիայի շտաբից հրաման է ստացել դիմանալ մինչև վերջ, թե չի կարողանում կապվել մեր դիվիզիայի հետ, թե սերբերը գրավել են 212, 226 և 327 բարձունքները։ Պահանջվում է կապը վերականգնելու համար ուղարկել մի գումարտակ և անհրաժեշտ է կանոնավորել հեռախոսային կապը մեր դիվիզիայի հետ։ Փորձում ենք կապվել դիվիզիայի հետ, բայց կապ չկա, քանի որ սերբերը հենց նոր երկու թևերից անցել են մեր թիկունքը, և մեր կենտրոնը սեղմել մի եռանկյունու մեջ, ուր գտնվում են և հետևակը, և հրետանին, գումակն ու ամբողջ ավտոշարասյունը, պարենային խանութը ու դաշտային լազարետը։ Երկու օր ես թամբից ցած չիչա, իսկ դիվիզիայի հրամանատարը գերի ընկավ, ինչպես և մեր բրիգադի հրամանատարը։ Իսկ այդ ամենի պատճառը մաջարներն էին, որ կրակ էին բացել մեր երկրորդ երթային գումարտակի վրա։ Ինքնին հասկանալի է, որ իրենց մեղքը ամբողջովին մեր գնդի վրա բարդեցին։ Գնդապետը թքեց։ Դուք հիմա ինքներդ համոզվեցիք, պարոն պորուչիկ, թե նրանք ինչպես վարպետորեն օգտագործեցին ձեր կիրալհիդայի արկածները։ Պորուչիկը շփոթված հազաց։ Պարոն պորուչիկ, մտերմավարի դիմեց նրան գնդապետը, ասացեք, ձեր ձեռքը խղճի վրա դրած, քանի անգամ եք պարկել տիկին կակոնի հետ։ Գնդապետ Շրեդերը այսօր շատ լավ տրամադրության մեջ էր։ Իզուր մի համոզեք, թե նրա հետ միայն գրագրություն եք ունեցել։ Ես ձեր տարիքում 3 շաբաթ գտնվելով Էգերի տեղագրական դասընթացներում, այդ 3 շաբաթվա ընթացքում հունգարուհիների հետ պարկելուց բացի ուրիշ բան չէի անում։ Ամեն օր մի ուրիշի հետ, դերատիների, չամուսնացածների, պատկառելի տարիքի տիկինների հետ, նայած թե ով կպատահեր։ Այնպես բարեխղճորեն էի աշխատում, որ երբ գունդ վերադարձա, ոտքերս հազիվ էի քարշ տալիս։ Ամենից շատ ինձ հալից գցեց մի փաստաբանի կին։ Նա ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչի են ընդունակ հունգարուհիները, ըստ որում կծում էր քիթս, և ամբողջ գիշերը թույլ չէր տալիս, որ մի րոպե աչքս փակեմ։ «Գրագրություն էի սկսել»,  մտերմավարի պորուչիկի ուսին խփեց գնդապետը։ Այդ բաները մենք լավ ենք հասկանում։ Ինձ ոչինչ մի ասեք, ես իմ կարծիքն ունեմ այդ պատմության մասին։ Խելքահան եք արել նրան, ամուսինն իմացել է, իսկ այդ ժամանակ ձեր տխմար Շվեյկը… Գիտեք ինչ, պարոն պորուչիկ, այդ Շվեյկը այնուամենայնիվ հավատարիմ տղա է, լավ տղա է, լավ խաղ է խաղացել ձեր նամակի գլխին, այդպիսի մարդը ճիշտն ասած ափսոս է։ Այդ դա դաստիարակվածություն է, տղայի այդ հատկությունը ինձ դուր է գալիս, այդ պատճառով էլ հետաքննությունն անպայման պետք է դադարեցվի։ Ձեզ, պարոն պորուչիկ, մամուլն անվանարկել է, բոլորովին միտք չունի, որ դուք մնաք այստեղ։ Այս շաբաթ մի երթային վաշտ պիտի ուղարկվի ռուսական ռազմաճակատ։ Դուք 11-րդ վաշտի ամենաավագ սպան եք, այդ վաշտը կմեկնի ձեր հրամանատարությամբ։ Բրիգադում արդեն ամեն ինչ կարգադրված է, ավագ գրագրին ասացեք, որ Շվեյկի փոխարեն ձեզ համար մի ուրիշ սպասյակ գտնի։ Պորուչիկ Լուկաշը երախտագիտաբար նայեց գնդապետին, որը շարունակեց. Շվեյկին ես ուղարկում եմ ձեր տրամադրության տակ որպես վաշտի հանձնակատար։ Գնդապետը ոտքի կանգնեց և ձեռքը մեկնելով սփռտնաց պորուչիկին, ասաց. Այդպիսով ամբողջ գործը լիկվիդացվում է։ Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն։ Ցանկանում եմ, որ արևելյան ռազմաճակատում աչքի ընկնեք։ Եթե երբևէ նորից հանդիպելու լինենք, անցեք մեզ մոտ, մի խուսափեք մեզնից, ինչպես Բուդեյովիցիում։ Տուն վերադառնալիս պորուչիկ Լուկաշը շարունակ կրկնում էր ինքն իրեն. «Վաշտի հրամանատար, վաշտի հրամանատար»։ Եվ նրա առաջ պատկերանում էր Շվեյկի կերպարանքը։ Երբ պորուչիկ Լուկաշը ավագ գրագիր Վանեկին հրամայեց Շվեյկի փոխարեն իր համար նոր սպասյակ գտնել, նա ասաց.
«Ես կարծում էի, պարոն օբերլեյտենանտ, որ դուք դրանից գոհ եք»։
Եվ լսելով, որ գնդապետը Շվեյկին 11-րդ վաշտի հանձնակատար է նշանակել, բացականչեց.
«Տեր ողորմյա»։
Դիվիզիական դատարանին կիցկալանավորական բարակի լուսամուտները պատած էին երկաթե ձողացանցերով։ Այնտեղ համաձայն կարգագրի վեր էին կենում առավոտվա ժամը 7-ին և սկսում կարգի բերել ներքնակները, որոնք թափված էին ուղակի կեղտոտ հատակի վրա, քանի որ նարեր չկային։ Երկար միջանցքի անջրպետված մի անկյունում համաձայն կարգադրագրի դարսում էին ծղոտե ներքնակները և վերմակները փռում նրանց վրա։ Ովքեր վերջացրած էին լինում հարտարումը, նստում էին պատի երկայնքով դրված նստարանների վրա և զբաղվում կամ ոչիլ քթվելով ռազմաճակատից եկածները, կամ ժամանակը կարճում իրենց կյանքի զանազան արկածներ պատմելով։ Շվեյկը ծերունի սակրավոր ոդիչկայի և տարբեր գնդերի ու զենքի տարբեր տեսակների պատկանող մի քանի զինվորների հետ նստած էր դռան մոտի նստարանի վրա։ «Տղերք», ասաց ոդիչկան, «ապա մի նայեցեք լուսամուտի մոտ նստած այն հունգարացի ղոչուն, տեսեք, թե շանորդին ինչպես է աղոթում, որ իր գործը հաջողի։ Ձեռքներդ քոր չի գալիս, որ ռեխին հասցնենք»։
«Ինչի համար, նա լավ տղա է»,
ասաց Շվեյկը։
«Նա այստեղ է ընկել այն պատճառով, որ չի ցանկացել զորակոչին ներկայանալ. նա պատերազմին դեմ է, աղանդավոր է, և մարդուն նստեցրել է նրա համար, որ չի ուզում ոչ ոքի սպանել և հետևում է աստծու պատվիրանին. Իհարկե նրան աստծու պատվիրան ցույց կտան. Պատերազմից առաջ Մորավիայում Նեմրվա ազգանունով մի մարդ կար. Եվ ահա, երբ նրան զինվոր տարան, հրաժարվեց նույնիսկ հրացանը ուսին դնել, թե գիտեք, հրացան կրելը իր համոզմունքներին դեմ է. Նրան մերցնելու աստիճան տանջեցին բանտում, իսկ հետո տարան երդում տալու. Իսկ նա չէ ու չէ ասում է, չեմ երդվի, դա իմ համոզմունքներին դեմ է, և իր ասացի վրա էլ մնաց»։
«Այ քեզ իմար», ասաց ծերունի սակրավոր ոդիչկան, «պետք է երդվեր, իսկ հետո թքեր այդ ամենի վրա, ինչպես և երդումի վրա»։
«Ես արդեն 3 անգամ երդվել եմ»,
մեջ մտավ մի հետևակային,
«և արդեն 3-րդ անգամ նստած եմ դասալքելու համար. եթե բժշկական թուղթ չունենայի,
որ 15 տարի առաջ խելագարության նոպայի ժամանակ մորաքրոջը սպանել է, երևի ինձ ռազմաճակատում արդեն 3 անգամ գնդակահարած կլինեին։ Իսկ հիմա հանգուցյալ մորաքույրս ինձ միշտ փորձանքից ազատում է, և վերջ ի վերջո երևի այս պատերազմից դուրս գան ողջ և առողջ։
Իսկ դու ինչի համար ընկեր մորաքրոջը սպանեցիր։
Ինչի համար են մարդ սպանում,
պատասխանեց զինվորը։
Պարզ բան է, ամեն մարդ էլ գիտե, փողի համար։ Այդ պառավը 3 խնայողական գրխույկ ուներ, և տոկոսները նրան ուղարկել էին հենց այն ժամանակ, երբ ես քրճոտ ու գջլտված իրեն հյուր էի եկել։ Աշխարհումս նրանից բացի էլ մարդ չունեի, և ահա եկա իր մոտ խնդրելու, որ ինձ տուն ընդունի, իսկ այդ գարշելի արարածը, թե «Գնա աշխատիր, դու ասում է ջահել, ուժով ու առողջ տղա ես»։ Դե նա իրենն է ասում, ես իմը։ Կրակ խառնիչով մի քանի անգամ թրխկացրի գլխին, և երեսը այնպես ջնջխեցի, որ ինքս էլ չէի կարողանում որոշել, հորաքույրս է, թե հորաքույրս չի։ Հատակին նստել եմ նրա կողքին ու մի գլուխ կրկնում եմ. «Մորաքույրս է, թե մորաքույրս չի»։ Մյուս օրը ինձ հարևանները հենց այդ դրության մեջ էլ գտան։ Հետո ընկա Սլուպիի գժանոցը, իսկ երբ պատերազմից առաջ Բոհնիցի ու մեզ կանչեցին հանձնաժողովի, ինձ ապաքինված համարեցին, և ստիպված եղա զինվորական ծառայություն կատարել բաց թողած տարիների համար։
Նրանց մոտով անցավ նիհար ու լողլող, տանջված դեմքով մի զինվոր, ավելը ձեռքին։
«Սա վարժապետ է, մեր երթային վաշտից», ներկայացրեց նրան Շվեյկի կողքին նստած եգերը։ «Գնում է ավլելու, չտեսնված կարգին մարդ է, այստեղ է ընկել իր հորինած մի ոտանավորի համար»։
«Հեյ, վարժապետ, ապա մի եկ այստեղ»,
ձայն տվեց նա ավելավոր զինվորին։ Վերջինս լուրջ տեսքով մոտեցավ նստարանին։
«Հապա մի պատմիր մեզ ոչիլների մասին»։
Ավելավոր զինվորը հազաց ու սկսեց։ «Ամբողջ ճակատը ոչլով է պատած, քորվում է զորքը քնած թե արթուն, գեներալն անգամ մունդիրը հանած, առյուծի նման ոչիլ է ջարդում. Ոչիլներն ունեն զրի օթևան, անհոգ ապրում են, կծում ամենքին, և մահճի վրա որցը ավստրիական բռնաբարում է պրուսական էքին»։ Տանջված վարժապետ զինվորը նստեց նստարանին ու հառաչեց։
«Ահա և բոլորը. Դրա համար արդեն 4 անգամ պարոն աուդիտորին հարցակնության եմ ներկայացել»։
«Ճիշտն ասած, ձեր գործը մի հոտած ձու էլ չարժե»,
ծանրակշիռ կերպով ասաց Շվեյկը։
«Բանը կախված է նրանից, թե նրանք դատարանում ում կհամարեն ավստրիական որց ոչիլ. լավ է, որ դուք մահճակի մասին խոսել եք, դրանով նրանց այնպես եք մոլորեցրել, որ բոլորովին գլուխ չեն հանի, միայն թե նրանց անպայման բացատրեցեք, որ ֆշիվակը որց ոչիլն է, և որ ոչլուհու վրա կարող է պարկել միայն որց ոչիլը, այլապես դուրս չեք պրծնի. դուք այդ ոտանավորը իհարկե նրա համար չեք գրել, որ որևէ մեկին վիրավորեք, դա պարզ է. Պարոն աուդիտորին ասացեք, թե ձեր հաճույքի համար եք գրել, և ինչպես որ «որց խոզը չեխերեն կոչվում է կանեց», այնպես էլ «որց ոչիլը ֆշիվակ»։
Ուսուցիչը խորապես հառաչեց։
«Բայց ես ինչ կարող եմ անել, եթե աուդիտորը չեխերեն լավ չգիտե. ես գրեթե այդպես էլ բացատրեցի նրան, իսկ նա հարցակվեց վրաս. ոչիլի որց չեխերեն կոչվի ֆոժակ, այլ ոչ թե ֆշիվակ», ասաց պարոն աուդիտորը։
«Կարճ ասաց», ասաց Շվեյկը։ «Ձեր բանը բուրդ է, բայց չպիտի հուսահատվել. վերջը լավ կլինի. ինչպես Պլզենում ասել է Գնչու Յանեչեկը. երբ 1879 թվին թալանելու նպատակով 2 մարդ սպանած լինելու համար նրան դատապարտել էին կախաղանի. և նա ճիշտ էր գուշակել. վերջին րոպեին Յանեչեկին հանել էին կախաղանի տակից. նրան չէր կարելի կախել, որովհետև թագավոր կայսեր ծննդյան օրը համընկել էր հենց նրան կախելու օրվան. այդ պատճառով էլ նրան կախել էին ծննդյան օրվա հաջորդ օրը։ բայց տղայի բախտը դեռ ավելի էր բանել. կախելուց 3 օր հետո նրան ներում էին շնորհել, և ստիպված էին եղել դատավարությունը նորից սկսել,
քանի որ բոլոր տվյալներից երևում էր, որ սպանողը ուրիշ մարդ է եղել։ Ստիպված էին եղել նրան հանել կալանավորական գերեզմանոցից և թաղել Պլզենի կաթոլիկական գերեզմանատանը։ Իսկ հետո պարզվել էր, որ մարդը ավետարանական դավանության է պատկանում, և նրան տեղափոխել էին ավետարանականների գերեզմանոցը։ Իսկ հետո…
Հետո կհասցնեմ ռեխիտ։
Մեջ մտավ ծերունի սակրավոր ոդիչկան։
Ինչեր ասես չի հնարի այդ գյադան։
Խեղճ մարդուն դիվիզիական դատարան է սպասում։ Իսկ այս սրիկան երեք մեզ հարցաքննության տանելիս, զահլաս տարավ ինչ-որ երիքոնյան վարտի մասին դուրս տալով։
Դա ես չեմ հնարել։ Դա ասել է նկարիչ Պանուշկայի ծառամատեը, երբ մի պառավ կնիկ նրան հարցրել է, թե երիքոնյան վարտը ինչ տեսակ բան է։ Նա պառավին ասել է.
«Վերցրեք կովի չոր թրիկը, դրեք ափսեի մեջ, վրան ջուր լցրեք և նա կսկսի կանաչին տալ. երիքոնյան վարտը հենց այդ է, որ կա»։
Այդ անմտությունը ես չեմ հնարել։
Պաշտպանվում էր Շվեյկը։ Բայց չէ՞ որ որևէ բանի մասին պիտի խոսեինք, քանի որ միասին գնում էինք հարցաքննության։ Ես, ոդիչկա, միայն ուզում էի քեզ զբաղեցնել։
Զբաղեցնես, ոնց չէ։
Արհամարանքով թքեց ոդիչկան։
Մարդ չգիտե ինչպես դուրս պրծնի այս պատմությունից, որ այդ մաջար սրիկաների հախից գա։ Իսկ սա քեզ ինչ-որ կովի թրիխով է մխիթարում։
Իսկ ես մաջար փսլնքոտների հախից ինչպես գամ, երբ կալանավորված նստած եմ այստեղ, և դեռ ստիպված եմ երկերեսանիություն անել ու ասել, թե իբր մաջարներին բոլորովին չեմ ատում։
Մի խոսքով, իսկ կշան կյանք, թե ձեռս մի մաջար կընկնի, կսատկացնեմ շան լակոտի պես։ Ես նրան օրհնյա տեր մաջարներին ցույց կտամ, այնպես հաշիվը մաքրեմ, որ ինձ երբեք մտահան չանի։
«Մենք անհանգստանալու պատճառ չունենք», ասաց Շվեյկը։ «Վերջը լավ կլինի. Գլխավորն այն է, որ մարդ դատարանում երբեք ճշմարտությունը չասի. ով թույլ է տալիս, որ իրեն խափեն և խոստովանում է, կորած է. Խոստովանությունից երբեք լավ բան չի ստացվում. Երբ ես աշխատում էի Մորավսկայա Օստրավայում, այնտեղ մի այսպիսի դեպք պատահեց. Մի հանքափոր, երես առ երես, առանց վկաների, ծեծեց մի ինժեների. Հանքափորին պաշտպանող փաստաբանը շարունակ նրան ասում էր, որ եթե ուզում է ոչինչ չանեն, թող իր մեղքը ժխտի. Իսկ դատարանի նախագահը հայրաբար հորդորում էր, թե խոստովանությունը հանդիսանում է նրբացուցիչ դեպք հանցանած. Իսկ հանքափորը իրեշ նկշում, չի խոստովանում և վերջ. Եվ ահա նրան ազատեցին, որովհետև ապացուցեց իր այլ ուրեկությունը, թե իբր դեպքի օրը բռնոյում է եղել։